Har du sett? Real Madrid klare for Copa del Rey-finale etter en historisk seier på Camp Nou. Samtidig gjør de livet enklere og enklere for Barcelona i serien etter et nytt nederlag der. Og de to Sevilla-klubbene er seg selv like med til sammen 4 røde kort i La Liga-runden.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 246 av det ordinära slaget med Jonas Jever i Oslo centrum. Hej.
Hello in the home.
Petter Veland i nej, jag vet inte hur jag säger Lörn. Hej.
Ja, Ökern. Hej.
Hej, Ökern idag. Den är god och med Magnar Kvalvik i Gamle byen. Skråstrek Ekeberg, Skrenten, hei.
Hallo Magnar.
Hei, når jeg endelig har gåavstand til en Sogndal-kamp, så er jeg opptaken med innspilling av La Liga Loca. Sogndal spiller jo borte mot KFUM Oslo i dag. Den fikk jeg ikke sett. Sånn har det blitt. Men, snakket om La Liga...
Jeg føler for å loggføre her at det kom aldri en forespørsel fra deg, så det ikke som at meg og Jonas har sagt
«Nei!»
Neida, det riktig som du sier der. Nei, men uansett, jeg kan godt snakke om runde 28 av La Liga og ta kamp for kamp. Det startet med Sevilla-Celta Vigo 2-2 på langfredag. Sevilla med 2 røde kort, og likevel så kan de være misfornøyde med bare 1 poeng. Osasuna Elche 2-1, 2 mål av S. Abde for Osasuna, som klare for Copa del Rey-finale, og samtidig i kamp om Europacup-plasser i ligaen. Espanyol Athletic Club 1-2, Espanyol med heimetap i trenerdebuten til Luis Garcia etter et mål av 2 stykk Williams. Real Sociedad Getafe 2-0. Alguacil vraka Sørloth og starta med Oyarzabal og Kubo som spissa. Begge skåra for Real Sociedad som på topp 4. Real Madrid Villarreal 2-3. Real Madrid gikk fra 4-0-seier på kamp nå til heimetap mot Villarreal som har sleget Los Blancos i begge ligaoppgjør denne sesongen. Valladolid Mallorca 3-3. Pezzolano debuterte som Valladolid-trener og fikk både deg og Mallorca til å se mye artigere ut. Real Betis Cadiz 0-2. Sergio Canales var suspendert, men fikk spille likevel og ble utvist og definitivt suspendert neste kamp. Almeria Valencia 2-1. Valencia tredje sist, og nå det 2 poeng opp til trygg grunn. Og den siste kampen vi har sett Rayo Vallecano Atletico Madrid 1-2. Det betyr 5 strake seire for Atletico som teker opp kampen om andreplassen og bare 2 poeng bak Real Madrid. Kampen vi ikke har sett Barcelona-Girona som blir spilt mandag, andre påskedag, klokka 21. Nei, men skal vi begynne på Santiago Bernabeu, der altså Villarreal slo Real Madrid. Villarreal lå under 1-0 og 2-1, men klarte likevel å vinne 3-2. De har teket 16 av de siste 18 mulige poengene nå, Villarreal, og er forbi Betis på tabellen. Er dette et resultat som bekrefter at Real Madrid kastet alle egg i cupkorg och ger blaffen i La Liga som har gått till Barcelona för länge sedan oavsett.
Ja, jag syns det var lite gøy här för jag kände att du hade möjligheten att kanske krone vad titeln på episoden vår borde varit och det är Villarreal slår Real Madrid mens Fede Valverde slår Alex Baena. Men ja, nej, jag tror nog du har rätt rätt där Magnar. Jag tror att samtidigt så Kike Setien har en sån väldigt rar tendens då, syns jag, till att han får det til å stemme på de store arenaer mot de store klubbene, og så driter han seg ut noe fryktelig når han møter andre lag som ikke er like standhaftige og gøye å møte, kanskje. Altså, jeg husker som Betis-trener så spilte han jo ut Barcelona på Camp Nou med deres egen spillestil, og nå føler jeg nesten at han gjorde litt det samme med Real Madrid, i det at han fikk i gang enkeltspillerne, han fikk i gang magikerne sine, litt sånn som Real Madrid veldig ofte får til med Rodrigo og Vinicius Junior spesielt. Så Kikiset igjen har en veldig rar tendens til å slå lag med deres egen suksessoppskrift. Så heller å tenke at Real Madrid kastet La Liga unna, så tror jeg heller vi skal hylle Kikiset igjen for å ha tatt en helt enormt stor skalp da, ved å vinne med to lag på Camp Nou og Santiago Bernabeu, som tradisjonelt sett ikke skal gjøre det.
Kikiset igjen har ledet lag 6 ganger på Santiago Bernabeu, der har han 3 seire, 1 uavgjort og bare 2 tap. En meget sterk statistikk. Okay, ja, Petter, er det opp på fjerde? Altså, for å ta Villarreal nå, da, har han endelig funnet sin måte og fått laget til å spille sånn som de skal, og er de på rett vei? Det ser da vitterlig en sånn ut.
Ja, altså det er vanskelig å svare noe annet enn ord, og nå er det vel egentlig bare Atletico Madrid som har en bedre run i La Liga enn Villarreal, som har tatt inn ganske mye på Real Sociedad, som har gått forbi Real Betis nå. Jeg føler vel egentlig at, altså, i og med at stort sett all fotballsnakk i det landet vi befinner oss i nå, de siste dagene handler om Eliteserien. Altså, Viking kjørte jo dette Lunde Årsheim, Morten Jensen eksperimentet sitt med dobbelt hovedtrener. Tenk hvis vi hadde alle hadde gjort det samme. Unai Emery, når vi hadde alle favoritt, Kikiset igjen mot de store gønsa der Unai Emery alltid bytter seg bort. Altså, de hadde jo blæstet den La Liga, tatt 118 poeng.
Men Jonas, du var inne på det, og Jørn Henland lurer, hva er status på Valverde Gate? Du får egentlig ta, hva er Valverde Gate egentlig?
Ja, altså, jeg skal prøve å ikke gjøre dette for langt, for dette kan vi sitte og prate om ganske lenge, men det er en ekstremt stygg sak da, uansett hvordan du vrir og vender på det. Altså, det vi fikk på en måte rapporter om på kvelden der på lørdag, var jo at Fede Valverde hadde konfrontert og slått til Alex Baena på parkeringsplassen i etterkant av den kampen her. Man visste ikke helt hva grunnlaget var for det først, men etter hvert, sånn som det gjerne er i Spania, så begynner det å dryppe ut en del ulike ting om hva det var som kunne være grunnlag for det. Og det er jo to varianter av den saken her da, og det er veldig viktig å ta med. Fede Valverde sin variant, og den som på en måte har kommet ut spesielt i Marca, er at i en cupkamp, altså da Villarreal og Real Madrid møttes i cupen i januar, så skal Alex Baena ha kommet med en kommentar om at nå kan du slutte å grine for ungen din eller et eller annet sånt. Men vi husker jo at Fede Valverde og hans kone, eller kjæreste, eller hva hun er for noe, hadde jo en ganske dramatisk graviditet med dette barnet sitt, som vel fremdeles vel er gravid med, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er da snakk om at man skulle avbryte graviditeten og så videre, fordi det var komplikasjoner, og så gikk det bra, og det har gått bra, men det skal da, ifølge Fede Valverde, skal Alex Baena ha kommet med en slengbemerkning om det i den kampen. Da skal Fede Valverde ikke ha gjort noen ting med det, men så skal dette ha kommet opp igjen enda en gang nå da, i løpet av det oppgjøret her. Dette er Fede Valverdes invasjon av saken, og da skal han ha gjort det ganske tydelig at nå er det nok, liksom. Nå skal jeg virkelig si ifra. Og det som sto i hvert fall i Marca var at Fede Valverde da hadde gått opp til Alex Baena og sittet og ventet i bilen sin på Alex Baena, og gått ut av bilen når han kom ut, og så skulle han konfrontere han, og så, ifølge det som blir sagt i Marca, så i hermetegn, det som skjedde, det skjedde. Litt sånn, de som vet, de vet, variant fra Fede Valverde. Og så har jo da versjonen til Mundo Deportivo, som det er Alex Baena sin versjon, kommet ut, som er at han ikke skal ha sagt noe som helst om dette, at han tar sterk avstand fra å ha sagt noen ting om noe graviditet eller noen ting som har med familie å gjøre, og at Fede Alverde uprovosert skal ha slått til han på parkeringsplassen etter den kampen her.
Det har han meldt til politiet, ikke han det?
Dette har han, og det er det som er det interessante fra Baena altså. Ja, Baena og Villarreal skal sammen Nei. Godt. Nei. Ok, de står i hvert fall bak han da, i det at han har gjort det. Ja. Uansett så kommer det i hvert fall ut i Mono Deportivo at det som visst nok, og igjen dette her fra Baenas side, skal være grunnen til at de har valgt å gjøre dette, er fordi Fede Alverde sin agent eller representanter skal ha ringt Alex Baena sine representanter i etterkant av dette for å be om at han ikke anmelder. Da skal da Baena sine agenter ha sagt at vi anmelder ikke, men da skal dere komme ut med en pressemelding der dere avviser at Baena skal komme med disse kommentarene om familien til Valverde. Det skal ha blitt avvist, fordi noe av grunnen til det skal ha vært at en sånn uttalelse må gå gjennom Real Madrid, og det er en prosess som er byråkratisk og vanskelig. Og når da Fede Alverde ikke gjør det selv, så har da Alex Baena valgt å rapportere det til politiet, fordi han mener at han har blitt angrepet uprovosert, og at dette her ikke har noe rot i virkeligheten. Og i tillegg så skal han da ha vært ekstremt lei seg, og skal ha sittet og pratet med moren sin til klokka 4 på natta, prøvd å forklare for han at han aldri har gjort disse tingene, og så videre. Han har også vært... Hva sier du?
Jeg synes jeg så et klipp om at, på Twitter var det vel, at Baena slo Valverde i kampsituasjonen.
Ja, det klippet har jeg ikke sett, men det er i hvert fall at snakk om noe sånn gråtetegn opp i ansiktet på, at Baena skal ha stått med noe greier opp i ansiktet på Valverde, og det skal liksom ha vært en anses som noe som har med dette. Altså, vi husker jo at Valverde var jo borte plutselig fra fotballen tidlig på året, og det var jo på grunn av disse komplikasjonene, og det var en ganske sånn følelsesladet intervjuseanse med han, og senere også med hans kone, som vel er journalist, der hun også åpnet opp om det at de har hatt det helt forferdelig og vanskelig og dramatisk. Og at det skal være i hvert fall snakk om at det var verdt å ha følt at Baena har prøvd å ta han på det da. Men det som i hvert fall er status nå, er at Baena har politianmeldt dette, og det gjenstår da å se, ettersom dette her ikke har skjedd på banen, så er det så mye, holdt på å si, sportslig komité kan gjøre mens saken er hos politiet.
Det Isak Foto skriver og sier, som jo en person som jeg henvender meg til, eller ikke henvender meg til, men som jeg refererer til veldig ofte når det kommer til sånn som har med straffutmåling og La Liga versus det spanske fotballforbundet og så videre, det er at det finns en sak som man kan gå tilbake og se på for å få en viss forståelse for hva som kanskje kan ligge i en eventuell straff for Federico Valverde. Det er Sergio León, som forrige sesong havna i en eller annen form for klammeri med en Sporting Gijón-supporter da han spilte for Valladolid. Det var også klassifisert som en incident som ikke skjedde på banen. Det skjedde etter at kampen var ferdig. Det ble ikke nevnt i noen dommerrapport. Konkurransekomiteen gjorde i utgangspunktet ikke noe med det. Men denne supporteren, politianmeldte Sergio León. Prosessen gikk sin gang, og han fikk 4 kampers karantene. Mm. Som da ble sonet såpass lenge etter incidenten, at skulle noe tilsvarende skjedd denne sesongen, det vil altså si at politiet får politianmeldelsen fra Alex Baena, tar det videre til La Liga, fordi det de som organiserer kampen dette skal ha skjedd i. Antiviolencia, altså Comité de Competición, som er disse som styrer og steller, de vil da få ansvaret fra politiet med å eventuelt ilegge Fede Valverde straff. Han kommer ikke til å få i så tilfelle så kommer han ikke få bot eller ubetinget fengsel, eller da kommer det ikke til å gå på han som privatperson, da kommer det til å gå som han som fotballspiller. Men hvis det kommer til å ta like lang tid som Sergio León-saken tok, så kommer en eventuell suspensjon først og tre i kraft neste sesong. Mm.
Victor Halne skriver, er det smart å gi spillere en fortjent kviledag? For Ancelotti ga jo Real Madrid det etter 4-0-seieren på Camp Nou. Benzema skåret hat-trick i det oppgjøret og ble første Real Madrid-spiller med hat-trick på Camp Nou siden Puskas i 1963. Er det noen som har historikken på om detta var Real Madrid sin största seger på Camp Nou sia ett landa.
Hadde det klart til en eventuell bonus på langfredag, men nå har det rent så mye vann under den brua at det ligger ute i Glomma et sted.
Ja, sånn har det blitt. Real Madrid hadde 31 poeng etter 11 serierunder denne sesongen. Nå har jeg teket 28 poeng på de siste 17 serierundene, og når denne mandagen og påsken er ferdig, så kan altså Barcelona være 15 poeng framfor deg. Fra denne kampen her, ja, Petter?
Altså, jeg har litt mer oppdatert tall på historikken i Villarreal sin triumf, i og med at det skjedde for ikke så veldig lenge siden. Det er jo altså, José Luis Morales har skåret 5 mål nå mot Real Madrid for Levante og Villarreal, og alle de kampene så har han vunnet, så han er jo Madrid-døderen. 3 dager før kampen mot Chelsea så ble Villarreal det første laget som skåret 3 mål borte mot Real Madrid siden Chelsea for 363 dager siden. Og Villarreal er det første laget som vinner både hjemme og borte mot Real Madrid i samme La Liga-sesong, siden Real Sociedad og Barcelona for 4 sesonger siden. Så nå er ubåten i støtte.
Ja, det var det. Og jeg nominerer Chukwueze til rundens spiller, blant annet fordi at han skåret 2 mål og var den første Villarreal-spilleren som gjorde det på Santiago Bernabeu siden Forlan i 2007. I tillegg så hadde han en finger med i spillet på det tredje målet også. Og hva gjorde i han? Nå er det nå han har taket det der steget som jeg trodde han skulle ta for 4 år siden.
Ja, og det er nå han kommer til å bli solgt til Aston Villa for 25 millioner euro i juni.
Fantastisk!
Jeg må spørre deg, Magne. Tror du hadde gjenkjent han til en heis nå?
Nei.
Det er for de som ikke tar den. Jeg og Magne har faktisk stått i heis med Samu Chukwueze, og da han gikk ut av heisen, så tror jeg det var jeg som spurte Magne, så du ikke hvem det var? Og så sa Magne,
det var ikke helt sånn. Jeg sto i heis alene med en Villarreal-spiller, men jeg stod og glante i mobilen, og i det vi gikk ut av heisen, så skjønte jeg at det er en Villarreal-spiller det der. Men jeg så ikke hvem det var, og så sa jeg det til deg etterpå, og tenkte jeg, det kan ha vært Chukwueze.
Nei, men jeg så jo at det var han. Jeg så jo at, jeg sa, så du ikke hvem det var? Jeg tror kanskje dere to kom gående ut av heisen sammen.
Ja, det kan hende.
Ja, mulig.
Så jeg har kanskje stått i heis med Samu Chukwueze.
Nei, du har det. Du har det, 100%.
Da har du sannsynligvis stått i heis med en av de to som har hatt 7 vellykkede driblinger på Santiago Bernabeu. Den andre er Lionel Messi.
Jeg kan ha stått i heis med han også.
I alle fall hvis du ser på telefonen hele tiden når du står i heis.
Nei, noen ganger så er den telefonen mer i vegen altså enn nyttig. Vi hoppet til Sevilla mot Celta Vigo, som altså endte 2-2, der Sevilla fikk Papegøye utvist i det 18. minutt, og etter 80 minutt så leder de likevel 2-0, og i løpet av 4 minutt så klarte Celta Vigo å score 2, sånn at det endte 2-2. Denne kampen høres jo akkurat så rar ut som han var, da. Hvordan kunne Sevilla lede 2-0 med 10 mann?
Nei, altså, en av de tingene som jeg synes har vært mest imponerende med Sevilla nå i de 180 minuttene vi har sett med de under José Luis Mendilibar, er jo det at de spiller jo som Eibar. Altså, de ser jo ut som Eibar. De er jo på en måte Sevilla forkledd som Eibar. De spiller kompakt, de spiller tett, de spiller direkte. Men jeg tror det passer Sevilla fryktelig godt. Altså, at det er egentlig ikke noe sånn, det er ikke så veldig vanskelig, den spillestilen de har. Og jeg tror det passer for eksempel for typer som Josef Nesiri, som blir fortalt, du skal være jævlig stor, du skal være jævlig sterk, og du skal hoppe jævlig høyt. Bare gjør det, du. Og det gjør han jo, og han er ganske god når han får lov til å bare gjøre de tingene der. Jeg synes for eksempel også Marcos Acuña, nå blir han utvist i den kampen her, og blir vel suspendert sikkert litt grann også, men jeg synes også han er sånn som tydelig, du er bekk du, bare løp, slå innlegg og skyt når du har mulighet. Ikke tenk så jævlig mye på at du skal inn i banen og litt sånne ulike ting, bare gjør det enkelt. Så jeg liker litt det at Mendilibar har kommet inn med litt de der enkle meldingene til Sevilla, men jeg synes det er traust, altså. Jeg synes liksom for et lag som Sevilla, som har kunnet spille veldig fin, attraktiv, god fotball med veldig mange av de samme spillerne da de hadde Lopetegi som trener, så å se de liksom ligge inne i egen boks der, ja, de har en mann mindre, jeg skjønner at de kanskje må, men samtidig, det er liksom Sevilla på Ramón Sánchez-Pizjuán, det er ikke noe gøy i det hele tatt, sånn egentlig, så...
Nei, men hvor men, gøy er det å være i nedrykksstrid, de må vel gjøre noe?
Nei, det er jævlig kjipt, Magnar, det skal vi inn på etterpå.
Men det er veldig gøy å observere det i alle fall, for altså, når du liksom trodde at Sevilla-toget var liksom i ferd med å virkelig komme seg på skinnet og få opp, du ser liksom kølet bli kastet inn i damplokomotivet foran der, og røyken står om en Dilibe og tjukk, tjukk, og 2-0 og vekk fra nede i striden, så bare, nei, her blir det 2-2, her er det kun ett poeng, her gir Sevilla fra seg en tomålsledelse etter å ha ledet når det sto 88 på klokka, det har aldri skjedd før ifølge Mr. Chip, og en ting er jo liksom at ja, de tar ett poeng med 10 mann. Hadde de liksom, hadde det vært narrativet, så hadde jo dette her vært en ganske ok kamp da. Ok, dere får 2 mann utvist, men dere tar faktisk poeng, men allikevel så føles jo dette her som et tap. Og i tillegg, Pap Gay utvist, Marcos Acuña utvist, Alex Teje suspendert, og hvis jeg ikke tar helt feil, så er jo neste kamp borte mot Valencia. Det er jo for godt til å rykke ned derby.
Marcos Acuña med både mål og rødt kort altså for Sevilla. Jeg er litt usikker på denne papegøy-utvisningen. Han fikk sitt andre gule kort i en situasjon der for meg så ut som han tok ball. Og det var en grei.
Han tråkket han på motsatt ja. Fot med den andre foten.
Ja, så man må se på begge føtter. Det er sånn det er.
Ja, så vi har vel i et eller annet sånn form for kollektiv klart å latterliggjøre litt den offentlige pressemeldingen, eller sutremeldingen som kom fra Sevilla der med en statistikk som tilsa at de hadde x antall frispark imot og så mange gule kort, og så tar de ikke med i beregningen at en tredjedel av korten de får er for sutring og filming og protestering og feiring og sånn som ikke gjør at man får et frispark imot. Så de har jo kastet seg på samme linje som en del andre klubber har gjort det tidligere, og som faktisk et par gjorde i etterkant av Sevilla også, selv om det skjedde så sent som på fredag.
Ja, for Sevilla har altså kommet med en offisiell uttalelse om dårlig dømming da, underforstått. Ja, dømming som går i deres disfavør.
Ja, dette startet med at Fernando var den som ble sendt til Flash, eller Superflash-intervju rett etter kampen, og han hadde blitt skolert, for å si det sånn. Han hadde stålkontroll på hvor mange røde kort og hvor mange gule kort de hadde hatt, og at det ikke var de som hadde lagd flest frispark og så videre, men altså, i den pressemeldingen, den er ganske lang, det er 7 forskjellige avsnitt. Avsnitt nummer 2, der står det «Los datos hablan por sí mismos», altså tallene taler for seg selv, og så kommer den hel argumenter da med hvorfor det er så sjukt at Sevilla har fått så mange gule kort og så mange røde kort, sammenlignet med hvor mange frispark de har fått imot. Altså, de mener at det skal veldig mye mindre til for å gi gult og rødt når de først gir frispark. Og så er det litt sånn som vi har gjort i Discorden da, vi har jo kledd av pressemeldingen ved å se på hvor mange gule kort de har fått for protester, filming, drøying av tid, krangling med motspillere, altså kort som kommer etter at dommeren allerede har bestemt seg for noe. Sånn som for eksempel Marcos Acuña, som nå får minimum 2 kampers karantene fordi han ikke klarer å holde raseriet inni seg, fordi han ikke klarer å holde frustrasjonen inni seg.
Ja, det hjelper ikke oss å argumentere at han lagde 0 frispark og fikk likevel et rødt kort. Det er urettferdig når han jo da kranglet på seg det røde kortet.
Ja, det er nettopp det. Så, men la dere for øvrig merke til en liten sånn finurlig ting med startoppstillingen til Sevilla.
En finurlig ting?
Ja.
At det var masse tidligere Eibar-spillere der?
Ja, nei, det er ikke så finurlig, og den naila jo du før Valladolid-kampen der, med at Jordan og Dimitrovic inn og alt dette her. Men det er 7 venstrebeinte fra start, er ikke det uvanlig?
Det er ganske uvanlig. Det er uvanlig.
Kan jeg få lov til å komme med et innskudd, for øvrig, på motstanderen her?
Celta Vigo, var det?
Ja, det var dem. Jeg tenkte litt på det underveis da jeg så kampen, at hvis det var to målskårere sånn utseendemessig, som jeg tror José Luis Mendilibar virkelig ikke kunne fordra, det var to mann med manbun det, som skåret for Celta Vigo. Det var to partysvensker det, som satte inn skåringer på overtid, eller den ene like før overtid, den andre langt inn i overtida.
Celta Vigo har faktisk nå 7 seriekamper på rad, uten tap.
jeg håper på at du skulle si, Celta Vigo har faktisk 7 spillere med manbun. Det hadde vært jævlig bra.
3 seire og 4 uavgjort har jeg på deg opp her i Sevilla, møte Manchester United på Old Trafford på torsdag. Og så har jo du, hvis vi nå som neste oppgjør da, Jonas, teker Real Betis mot Cadiz, og dermed på en måte dekker disse to Sevilla-klubbene tett i tett, så har du en locura.
Jeg har en locura, vet du, og vi kan jo for så vidt, hvordan skal jeg forklare den? Vi kan jo... Jeg synes jo først og fremst at hvor mange røde kort Betis har klart å få kun i La Liga den sesongen er altså, det er noe av det sykeste jeg har sett i hele mitt liv. Hvordan er det mulig for en fotballklubb i løpet av 28 kamper å få 12 røde kort? Altså det er så sykt, og det er en spiller her som da er Luis Felipe som har blitt utvist 3 ganger. Nå har Canales blitt utvist 2 ganger, og begge gangene mot Cadiz hjemme og borte. Greit nok, her er det kanskje noen som mener at det røde kortet er for så vidt litt sånn men greit nok, la oss nå si at det kortet var Aitor Ruibal sitt røde kort er noe av det klareste jeg har sett, altså. Jeg satt og så på WrestleMania forrige helg, og det var noe jeg så der som han gjorde på, nå var det han klinte til i ansiktet, det var farlig.
Slo ikke han i bakover først og så i ansiktet etterpå, eller jo, altså, i alle fall prøvde på begge deler, altså. Det var 6 røde kort i La Liga-runden, og de to Sevilla-klubbene hadde 4 av de.
Poenget mitt her var vel egentlig det som var lokoraen min, var jo at Sevilla, og dette her fikk man jo, jeg skrev jo det i Discorden, som man får tilgang på gjennom patreon.com/LaLigaLoca. Jeg skrev jo at Sevilla har klart å få 2 spillere utvist i samme kamp denne sesongen ved 2 anledninger. Betis har ikke engang klart å gjøre det en gang, skrev jeg på fredagskvelden. Well, hold my motherfucking beer, da! For så kom Betis litt senere den helgen. Neida, Canales, Ruibal, kjapp, kjapp. Og det var ikke langt unna. Jeg mener kanskje at Juan Miranda også skulle ha vært utvist. Altså. Og da, det gikk så langt det at rolige, sindige Manuel Pellegrini trampet ut på banen og sa «Nå roer vi oss ned! Vær så snill!»
Det var så moro det. For det er vanligvis i sånne situasjoner da, der det er en medspiller og en motspiller som er involvert i nærheten av en trener, så går gjerne treneren bort og sier «Det er kutt ut denne overspillingen, så kom deg opp, skjerp deg, jævla femåring». Men nei, det her er rett borte sin egen spiller, Juan Miranda. «Nå! Nå roer du deg ned!» Og så holder du deg på banen i 30 sekunder, og så bytter deg ut.
Det var helt lattelig, og altså, de skulle ha 3 mann utvist den kampen av Betis. De skulle ha det.
Real Betis har altså 12 røde kort denne sesongen, og deres rekord er 14 fra 97-98. Den kommer de til å ta i neste kamp. Canales hadde jo egentlig 4 kampers karantene, for noe han sa om Mateo Laos i februar, men den ble altså anka av Betis, og i den ankeprosessen så kan han likevel spille, og mens i påvente av 4 kampers karantene, eller han har vel 3 igjen, kanskje han har vel allerede sonet den ene, litt usikker, men i påvente av videre soning der, så fikk han altså rødt kort mot Cadiz, som vann denne kampen 2-0. Og du har jo en rundenspillernominasjon, Petter.
Ja, jeg har det. For vi pleier å nominere liksom til hverandre. Vi claimer. Og så har jo du allerede sagt hvem du har claimet, Magna. Det er Samuel Chukwueze, som har 7 driblinger og 2 skåringer og sendt en nacho opp i pølseboa på Santiago Bernabeu. Så liksom, greit, den får du. Jonas kommer til sin senere, den er også sånn, ok. Så jeg skjønte, her får jeg tredjeplassen uansett. Så da velger jeg å være litt sympatisk og gi den til Sergio Canales. Og det er rett og slett på bakgrunn av den storyen som du kom med der, Magna. At den kampen skulle han jo ikke ha spilt. Og han har jo lagt ut en unnskyldning på Twitter og Instagram og alle andre sosiale medierkanaler, der han, liksom, han tar på seg skylda for tapet, han ber om unnskyldning til spillere, lagkamerater, supportere, fans. Jeg tror han glemte å inkludere advokaterne til Betis i prosessen. For Gud hjelpe meg, så de har jobbet over tid for at han kunne få spille den kampen der.
Og denne kampen var jo da kjempeviktig for Betis i kamp om fjerde plass, og så tappte de altså, og det var kjempeviktig i for Cadiz i kamp mot Nedrykk, og de tok tre svært nyttige poeng. I den nedrykkstriden så kjempet de både mot Almeria og Valencia som møttes i Almeria, og Almeria vann 2-1. Valencia skåret sitt første bortemål i 2023, men det er kanskje en mager trøst, eller Jonas?
Ja, altså, når Samu Castillejo må skyte via Serdjan Babic, så det er ikke måte på for å få den ballen i mål, så ja, altså, det er liksom litt sånn typisk Valencia da. Altså, de startet egentlig den kampen her ganske bra, synes jeg. Altså, jeg synes de hang veldig godt med. Og Justin Kluivert så virkelig ut som han hadde begynt å kanskje finne sin plass da, som litt sånn main man på topp der for Valencia. Neida! Da skulle han bli skadet, selvfølgelig. Og det er liksom like etter så følger Nico, som har vært ute ganske lenge med skade, og han er skadet igjen nå, så det er liksom... Det er Murphy's Law for Valencia sin del, og jeg synes sånn å være, nå er det 10 cupfinaler igjen, greia er veldig sånn klisjéfylt og tamt, men for Valencia sin del så er det virkelig 10 kamper nå for å definere fremtiden deres, altså. De har 30 poeng å spille om, de har 27, de står med begge bein i den nedrykkssumpa, og det er liksom, når du ser de to lagene som ligger over dem da, som er Valladolid og Almeria, så Valladolid synes jeg så kjempegod ut, jeg, mot Mallorca. Jeg synes de var utrolig uheldige på tampen. Almeria har jo den hjemmerekorden som vi har snakket om, da, om at de er gode på hjemmebane. Og Espanyol, for så vidt, har også byttet trener. Kanskje skal få en effekt av det. Jeg vet ikke. De ligger i hvert fall med like mange poeng som Valencia. Og da er jeg liksom litt sånn... Da må veldig mye skje på veldig kort tid da, for at Valencia ikke skal være en av de tre lagene som rykker ned. Og det er ikke sånn at jeg sitter og antimaner eller garantert mot liksom. Altså, realiteten er at Valencia er ikke bedre enn det de er akkurat nå. Og de er fryktelig dårlige. De er fryktelig, fryktelig dårlige. Og det er veldig lite som gir meg noe grunn til å tro at ja, men hvis de får til det så, eller hvis de klarer dette så... Altså, den nye trenereffekten med Baraja, det var 2-1-0-seier på hjemmebane, ja. Og det er grunnen til at de står med 27 poeng og ikke med 19. Men, eller nå regner jeg feil, med 21 poeng, eller 27 poeng til for 21. Men det holder ikke lenger enn dette. De kommer til å rykke ned.
Det gjør de sikkert, men de tek jo poeng kommende helg mot et veldig svagt Sevilla-lag som nettopp har vært på Old Trafford og drette seg ut, og slette seg ut der. Så
kling kan de... Hva er det du pleier å si, Magne Jonas, at de leier og hopper ut for skrenten sammen, eller noe sånt?
Gi hverandre en god klem og hopper ut for stupet sammen. Ja. Nei, jeg vil gi en liten shout-out til noen som har gjort en ganske heftig jobb inni Discorden vår denne helgen her, eller i løpet av påsken, og det er Ole Åsheim som da har begynt å snakke om både segunda og lavere divisjonssystem i Spania, og holde folk oppdatert, og det tror jeg det er mange Valencia-fans som skal være glad for, fordi den Valencia-kanalen, den forsvinner til neste sesong, og kommer til å bli flyttet til segunda, så shout-out til Ole Åsheim for den.
Men du snakker om med Murphy's Law... Jonas, jeg tenker det gikk jo...
Murtis var? Kanskje,
ja. nei, men altså, måten Almeria tar ledelsen på, ikke sant? Altså, Valencia er jo egentlig veldig mye bedre frem til Almeria tar ledelsen, og detaljen i angrepet til Almeria der er jo at det er jo da Nico González har blitt skadet, men ikke rukket å bli så skadet eller gi beskjed. At han er så skadet at Valencia har sett inn en ny en, så Almeria spiller jo 11 mot 10 når de skårer.
Mm. Det er, alt går feil for Valencia sin del nå, og det er liksom... Men jeg føler at de har litt seg selv å takke, da. Altså, de har satt seg selv i denne situasjonen her, og vi snakket om dette i fjorårssesongen også, vi har snakket om det flere ganger at Valencia er på vippen hele tiden. Og så det store spørsmålet da, jo litt sånn at hvis Valencia rykker ned, det da de selger? Jeg liksom ikke helt sikker, men, det en begredelig tilværelse.
Var ikke det Kluivert som var alene med keeper og lobba over på stillingen 0-0?
Jo, det var det.
Der ble han felt rett etter at han hadde lobba den ballen over keeper. Han ble felt av keeper. Og så det en Almeria-spiller som redder den på streken, og den ballen kunne faktisk Kluivert ha forfulgt og presset han Almeria-spiller dersom han ikke hadde blitt felt. Men det jo som kjent lov til å gjøre hva som helst med spillere som kommer til avslutning, så det ble ikke straffe. Merkelig nok. Kvann skriver, hvordan lag av de som ligger på botten av tabellen klarer å overleve denne sesongen? Om noen da. De tre som ligger nederst altså Valencia, Espanyol og Elche. Skal vi si
Elche rykker ned?
Vi sier det. Men hvem klarer å overleve om noen av Valencia og Espanyol?
Begge.
Begge overlever, sier jeg faktisk, Petter.
Nei, jeg tror alle de, med tanke på litt det jeg var inne på i stad, Valladolid så fryktelig morsom ut nå med ny trener. Almeria har hjemmestatistikken sin. Getafe, kanskje
vi skal... Getafe rykker ned, ass.
Ja, kanskje vi skal ta med Getafe ned, for nå har liksom Enes Ona stoppet litt opp også. Jenny Dakonam var tilbake igjen og sparket i stykker angrepsspillere, så det jo litt sånn hyggelig at vi fant noe vi husket, men... Nei, jeg går for Valencia og Getafe, ja. Valencia, Getafe og Elche rykker ned.
Ja. Da hopper vi videre til Osasuna, som jo klare for Copa del Rey-finale mot Real Madrid, etter at de slo, de spilte vel 1-1 til slutt etter ekstra omganger på samme mes mot Atletic, og det var jo nok til å gå videre da. Og så følte de altså opp med en seier mot stakkars Elche på El Sadar med 2-1 denne påske helgi. Det var første snuoperasjon for Osasuna denne sesongen. De lå under 1-0 og snudde. Hva tror dere om Osasuna som er Real Madrid sin finale motstander? Er det derfor å se at Real Madrid triumferer og løfter troféet? Eller kan de gi deg kamp?
Petter?
Jeg ble litt opptatt med noe annet her nå. Ta den du, Jonas.
Jeg skal ta den, ja. Nei, jeg tror at de er der som statister. Jeg tror nok dessverre at Real Madrid kommer til å bli noen hakk for store for Osasuna sin del, men selvfølgelig, altså, det er første finalen deres siden 2005. Det er jo et lite eventyr hele Osasuna-sesongen. Det de er avhengig av nå er å holde seg skadefri og egentlig bare holde den der, holdt på å si, maneprosessen sin i gang, som de har gjort gjennom store deler av den sesongen her. Men altså, jeg la meg blende og imponere av Osasuna, sånn vi har vært inne på før, hvordan klubbetos og deres er, og at det eksisterer en klubb som får til de tingene de får til den sesongen, er superkult.
Og du har jo nominert en Osasuna-spiller til rundenspiller, du.
Det har jeg, altså. Og det, jeg lar meg overraske over at han får til så mye på et lag som ikke akkurat spiller til hans styrker hele tiden, S. Abde. Men i den kampen her så er han altså... Han er så god. Altså, dribleraidene hans og kombinasjonene med Bodimi spesielt, og så har han spesielt den ene scoringen hans, hvor han står nesten stille og prikker ballen i hjørnet fra 20 meter. Det er altså veltsklass, vil jeg sagt, i et annet land, der du kanskje burde høre på podcasten Dritte Halbseit i stedet for oss, men uansett, det er altså så enormt godt det han gjør, og måten han ene og alene egentlig vinner den kampen der mot Elche, som jeg synes så ut som de i hvert fall, de følte at de hadde noe å spille for, da. Jeg tok jo ledelsen her, og syntes de hadde noen gode kombinasjoner de også, for så vidt. Men de hadde ikke noe svar for S. Abde. Og det, når han er så god som han er, så er det ingen som har noe svar for ham.
Laget Osasuna slo i Copa del Rey semifinalen, det var Athletic Club. Der fikk den ene stykket Williams, typ Nico, mye hets etter kampen fordi at han bomma på mange eller flere åpenbare sjanser mot Osasuna. Men nå mot Espanyol, der Athletic altså vant 2-1 på El Prat eller Cornellà. Der skårer Nico Williams og broras Inyaki. Nico Williams startet vel på benken, så da Inyaki skårer det første målet, så sprang han ut og jublet sammen med Nico Williams etter det han hadde vært gjennom de siste dagene. Så har han fått en liten slags en familiesoga i La Liga, der disse to har blitt ganske interessante å følge med på. Det er for øvrig tredje kamp der begge to skårer. Den La Liga-sesongen.
Ja, og så antar jeg, fortsatt ikke fått noen svar fra noen, for jeg bare antar, og så har jeg stilt spørsmål både i Discord og på Twitter, men det må jo være første gang at et brødrepar som representerer forskjellige landslag skårer i samme kamp. Og så hører du jo også til Inyaki Williams-storyen her, at jeg tror det var en litt sånn der dobbelt revansje, at han skåret på det stadionet som var første gangen han ble utsatt for rasisme fra tribunen. Det var jo mot Espanyol i 2018 eller 2019. Så jeg tror ikke det var tilfeldig at han både gjorde liksom sånn her, og så se navnet på ryggen på drakta, og sprang bort til Nico for å gi han sin støtte. Så det var deilig at de to skåret i den kampen.
Inyaki Williams har klart å score da i to kamper på rad etter at vi poengterte i forrige episode at han hadde gått målløs av banen i 24 strake oppgjør. Men det hjalp altså ikke at han scoret mot Osasuna i Copa del Rey. Skal vi se, Espanyol hadde en ny trener her, Luis Garcia. Det ble altså tap i debuten på heimebane. Mens Simeone har vært Atletico Madrid-trener, så har Espanyol hatt 14 stykk. Og mannen som tok deg opp fra segunda divisjon, han fikk altså fyken mens han hadde deg på trygg og god midt på tabellen plass i Primera divisjon. Så det er jo... Ja, det greves i egen grav, ser det ut som Espanyol. Hoppa videre nå.
Ja, jeg ble litt sånn, jeg hadde veldig lyst til å se om jeg fant ut om Jerome Boateng og Kevin Prince Boateng hadde skåret i samme kamp for å følge det sporet til Petter. Men jeg kan konstatere for deg nå, Petter. Nei, det har de ikke. Så det er nok kun Nico Inyaki som holder den rekorden der i livet.
Real Sociedad slo Getafe med 2-0. Og som jeg nevnte, så vraket altså Alguacil Sørloth, og så startet han med Oyarzabal og Kubo som spissa, og begge skåret. Og Mats Ska liker jo å kjøre litt statistikk på Ødegård og hans like foreteker seg i ulike divisjoner. Han påpeker nå, Mats, at Takefusa Kubo skårer sitt sjette mål i La Liga denne sesongen, og er dermed forbi Martin Ødegård sine målpoengsbidrag fra 2019-2020-sesongen, der Ødegård jo fikk veldig mye skryt fra alle kanter. Kanskje er Kubo nå også... Han ventet litt på å ha sitt store steg, og litt sånn Chukwueze. Men jeg føler jo Chukwueze likevel at det ikke er større steg nå i det siste, da. David Soria redda en Oyarzabal-straffe i denne kampen. Han har redda 4 av 7 straffespark denne sesongen, Oyarzabal.
Eller Soria.
Soria, ja.
Ja.
Hvor mange bom har Oyarzabal?
Ikke 4 i alle fall.
Nei, tror ikke jeg heller.
Men hadde ikke David Soria også, var det ikke David Silva som prøvde å skyte fra nesten midtbanen, og David Soria redda med brystkassa?
Ja, det var bare for å demonstrere. Altså, han måtte strekke den brystkassa ganske langt for å redde med brystkassa. Og han kunne gjort det mye enklere for seg selv med å ta den ballen med hendet, men han skulle bare demonstrere hvor ufarlig det skuddet var.
Det var en TV-redning.
Ja, det var en TV-redning. På sitt vis. altså vanligvis er jo TV-redning at man gjør det mer spektakulært enn man faktisk trenger, og her var rommet å gjøre det enklere eller få det til å se enklere ut enn det faktisk var. Rayo Vallecano Atletico Madrid endte 1-2. Det betyr altså 5 strake seire for Atletico Madrid, mens Rayo Vallecano ikke har vunnet på 2 måneder, den klassiske vårsesongen deres. Legion ble den 6. spilleren med rødt kort denne runden, og dermed er vi oppe i 113 røde kort i La Liga denne sesongen. Petter?
Jeg har et spørsmål.
Hvor mange mål har Raúl de Tomás skåret? Er det det du skal spørre om?
Ja, jeg hadde tenkt å spørre. Har Raúl de Tomás skåret for deg denne sesongen?
Svaret er nei.
Svaret er nei.
Raúl de Tomás, han har bare vunnet 1 av de siste 19 kampene han har spilt i La Liga. Den kampen ledet Espanyol med 2 mål mot Almeria, da han kom inn som innbytter 10 minutter før slutt. Så jeg tenker at vi bare skrinlegger det Raúl de Tomás. Det var gøy med disse dotterne og brylkremen og så videre, men nå kan han kan bare legge opp han nå.
Ja, nå har han jo kløpt seg, og så nå er det jo ikke så mye krem.
Nei, altså det er ingenting. Det er ikke noe igjen. Altså det forsvant med slaget til presa der. Altså bare alt bare.
Ja.
Tenk, ja, ja.
Nå er altså Atletico bare 2 poeng bak Real Madrid, og Ørjan spør hvem tror vi tar andreplassen?
Ja, nei, jeg tror det blir Real Madrid. Litt fordi, holdt på å si, hvis Valencia og Sevilla er for gode til å rykke ned, så føler jeg at Real Madrid er for gode til å ikke ende som nummer 2. Jeg tror egentlig man gir litt sånn, for Real Madrid sin del, så tror jeg egentlig de gir en flat fane, ja, om det blir 2 eller 3, så lenge de vinner Champions League, men skal jeg legge huet på blokka, så sier jeg nummer 2 for Real Madrid, og nummer 3 for Atletico Madrid, og vi har Real som nummer 4.
Jeg sier Atletico som nummer 3, og det er rett og slett på fordi Real Madrid kommer til å legge eggene sine i Champions League-kurven, og fordi, som du selv sier egentlig, Jonas, de gir en flat faen om det blir 2 eller 3. De spiller Champions League neste sesong, og de vinner Champions League denne sesongen. For Atletico Madrid så betyr det veldig mye mer, og det er liksom, det kan være et sånt der sidespor egentlig. Jeg ser egentlig på de kampene som Atletico Madrid har igjen, jeg. Altså, 6 av de 7 neste kampene, de har Barcelona på Camp Nou, den er veldig vanskelig. Men de andre kampene i løpet av neste halvannen måneden, Almeria, Mallorca, Valladolid, Cadiz, Elche og Osasuna, og 4 av de er på hjemmebane. Det Simeone-toget her nå, kun 1 kamp i uka, kommer til å bare dure på frem til serierunde 38. Jeg tror det blir nummer 2.
Så du har Real Madrid som nummer 3, altså, for du sa Atletico Madrid som nummer 3 innledningsvis.
Åja, nei. Atletico Barcelona 1, Elche 20, 2, Atletico Madrid 3, Real Madrid.
Flotte greie. Jonas, kjapt.
Jeg vil skyte inn en ting, og jeg vil skyte inn at jeg synes det var veldig fint at Nahuel Molina skåret sitt første mål for Atletico Madrid og valgte å hedre Angel Correa ved å løpe ut og holde hans drakt opp. Han mistet jo moren sin nylig. Han har gått gjennom mye i løpet av livet sitt, ass. Fytte rakkeren. Han har mistet mor, han har mistet far, han har mistet bror, og han har vært operert for hjerteproblemer. Det er en mann som har gått gjennom, og så har han vært verdensmester også, da, riktig nok. Så han har vunnet litt i livet også, men Gud hjelper meg å utfordrende livet, i hvert fall Angel Correa innimellom. Så jeg synes det var kult at de tok et øyeblikk, og at han også ble applaudert av Rayo-supporterne på akkurat den.
Valladolid Mallorca endte 3-3. Her har du en locura, Petter.
Ja, det har jeg. Det er egentlig ikke fordi det har skjedd noe sånn sykt i den, ja, det var 3-3 i den kampen, jeg forsovet sjukt i seg selv, fordi her var, altså, over under linja på antall mål i kampen var på 2, og det var under favoritt. Så her var det ikke så veldig mange som så for seg at denne kampen skulle enda 3-3, og det var varstraffe på overtid, Morici her og der. Men det som er litt spesielt da med fotballens mange veier, er jo at Paolo Pezzolano, han debuterte jo som Valladolid-trener i denne kampen her. Og for å si sånn som alle andre sier, som vi alle husker, Paolo Pezzolano spilte jo 12 kamper for et lag i 2009-2010 sesongen. Det var Mallorca som han da tilfeldigvis fikk sin trenerdebut mot. I løpet av dette fantastiske oppholdet til Paolo Pezzolano i Mallorca, der han altså spilte 12 kamper, så startet han kun 1. Den ene kampen han startet, det var borte mot Espanyol. Hvem spilte for Espanyol i den kampen? Jo, det var den andre treneren som debuterte i La Liga denne helga, Luis Garcia. Fotballers.
Fotball, ass. En ganske underholdende kamp der det altså endte 3-3, og begge lag var i ledelse, og man snudde hit og dit, og overtidsskåring og vardrama, alt det man kan be om. Jonas?
Hyggelig for øvrig at i disse påskestunder når folk står opp fra de døde og dør og så videre, så sto plutselig Vedat Morici opp fra de døde han også. Han hadde lyst til å være med på moroa, to skåringer, plutselig så var han en liten greie igjen. Det er jo fryktelig hyggelig, for han var jo brennheit før VM, og har vel egentlig ikke vært å finne på banen nesten etter VM. Men nå vet jeg at han eksisterer, han også.
Da vi gjennom alle La Liga-kampene vi har sett i runde 28, og enda så har jo ikke jeg kommet med min Locora. Den teker jeg ifra Segunda Divisjon.
Hei!
På tips både fra Steven Silden og Mikael Bjerkan. Mikael Bjerkan skriver Ivan Cuellar, rundenspiller. Svaret er nei, men han er kanskje likevel rundens navn, Ivan Cuellar, 38 år gammel, forhatt keeper. Denne gangen, så, før Sporting Gijón, så hadde han en strafferedning og to målgivende passninger og to keepertabber i en og samme kamp. Ganske utrolig. Det er på grunn av de to keepertabbene at han ikke er rundens spiller. Og de to keepertabbene, de resulterte altså i ett baklengsmål. Det var to tabber i en og samme situasjon. Han skulle spille ut fra 16 meter, spilte ballen rett i en motstander, og når avslutningen til slutt kom i det angrepet, så gikk det mellom føttene, så det var helt klart et skudd han skulle ha reddet. Men to målgivende og en strafferedning, det er oppsiktsvekkende nok. Men skal vi kåre, Jonas?
Ja, jeg ville hvis du skal innom Segunda, så ville jeg også bare få tatt veldig kjapt sånn i lokorianske segmentet, så ble jeg jo tilsendt en video av Magnus Skjelltorp, som er Saragossa-fan, som sitter og titter innimellom når, jeg håper å si, humøret treffer han på det som foregår med den klubben. Det er ikke så lett å se de lenger, når på en måte YouTube ikke lenger tillater å se alle Segunda-kamper, og de ikke vises på TV. Men Saragossa vant jo denne helgen her 1-0 mot Granada. Skåringen av Fran Gámez, som hadde altså tidenes Trivella-skåring, altså med utsiden av foten Ricardo Quaresma-esk. Men den kampen hadde jo da også sitt, håper å si, nedsig i det at altså Ivan Asson ble jo da spilt på blank kasse. Altså han sto på 2 meter og skulle dytte ballen i mål. Neida, der fikk han ballen under foten, og den spratt inn til keeper, og det ble hjertet i halsen for Saragossa mot slutten av kampen, der de egentlig skulle lede 2-0.
Vi skal tippe. Forrige kamp vi tippet på, det var Sevilla Celta Vigo, som endte 2-2 med Enesyri som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Rafa Mir som første målskårer. Kom han ned og helt ikke inn på? Han har spilt under Mendy Libar. Jeg venter fortsatt på hans første mål. Under Sevillas nye ledelse. Det kommer neste helg, innså jeg nå. Petter hadde 1-0 til Sevilla med Enesyri som første målskårer, og får jo da 2 poeng for å ha riktig første målskårer. Jonas hadde 1-0 til Sevilla med Ocampos som første målskårer, det gir 0 poeng, og totalen er da sånn at jeg har 31, Petter 22 og Jonas 17, og for tredje runde på rad skal vi tippe på Sevilla, en Sevilla-kamp. Det er Valencia-Sevilla. Søndag klokka 21, og jeg sier 2-1 til Valencia, med Rafa Mir som første målskårer.
Jeg sier 1-1 med Youssef En-Nesyri som første målskårer.
Og Jonas?
Og som Petter var inne på i stad, de gir hverandre en god klem og spiller uavgjort, for her ender det 0-0! Garantert! Ingen målskårer.
Nei, da blir det sånn da. Da takker jeg for følge.
Ja, det gjør vi også.
Ønsker ikke en fin andre.
Skal vi binde oss til at det kommer bonus til det herlige folket på fredag?
Ja. Det synes jeg.
Det må vi få til.
Mm. Ja, da har vi sagt det.
Da bonus der altså etter at Real Madrid har møtt Chelsea og Sevilla har møtt Manchester United denne vekken. Klart vi må ha bonus da på fredag 14. april. Nei, men takk for at dere tok dere tid på andre påskedag. Ha en fortsatt fin kveld, og takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!